ናይ ሃገረ ማዕከላዊት ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ነቲ ኣብ ሃገሮም ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምርግጋእን ውጥረትን ምኽንያት ዜጋታት ማእከላዊ ኣፍሪካ ንሓድሕድ ግጭትን ዓመፅን ዝድርኽ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፖለቲካ ዳግም ዘተኣታትው ዘበለ ኩነት ብትረተ ነውግዝ ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ዘማእከለ ነቲ ኣብ ናጉይ ዝሓለፉ መዓልታት መብዛሕትኦም ክርስትያን ኣማኒ እየ ዝብሉ ዝሓቁፍ ሓይሊ ምክልኻል ፀረ ሰለካ ተሰሜ ግንባር ዝፈኖ መጥቃዕቲ ከስዕቦ ዝኽእል ከቢድ ፀገም ዝትንትን መልእኽቲ ንሃገሮምን ህዝቦምን ከም ዘመሓላለፉ ክምልከትን ከሎ እቶም ክርስትያን ኢና ዝብሉ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ዓመፅ ዝዋፈሩ ንገዛእ ርእሶም ፀረ ክርስትያን እያቶም። ስለዚ ክርስትና ካብ ሕነም ምፍዳይ ናፃ እዩ ዝበሉ ብፁዓን ጳጳሳት ማእከላዊት ኣፍሪካ እቲ ኣብቲ ሃገር መብዛሕትኡ ሰዕቢ ሃይማኖት ምስልምና ዝሓቁፍ ሓይሊ ዓማፅያንን ሰለካ ዝፈፀሞ ዕልዋ መንግስቲ ርእሰ ብሄር ፍራንስዋ ቦዚዘ ኣብቲ ሃገር ጠንቅቕልውላው ኮይኑ ከም ዘሎ ክፍለጥ እንከሎ ብፁዓን ጳጳሳት ነቲ ብዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልን ናይ ገበን ጉጅለታትን ኣብቲ ሃገር ዝፍፀም ዘሎ ዓመፅን ምንዛዕን ፀረ ሃይማኖታዊ ተግባራትን ኮኒኖም ዝኾነ ይኹን ፀረ ሃይማኖት ተግባራት ብስም ሃይማኖት ዝፍፀም ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ፀረ ሃይማኖት እውን ከም ዝኾነ ዝገለፁ ኣብቲ ሃገር ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ኩሉ ኣብ ጎዳና ዘተተጊሁ ሰላም ኣብ ምህናፅ ከዓየ ሓደራ ከም ዝበሉ ብሓባር ሰላምን ህንፀት ሃገርን ረብሓ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምቕዳም ንትጋህ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ።